Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Complete Guide to Asperger Syndrome. Edisi semakan oleh ahli psikologi klinikal Tony Atwood ialah buku panduan bukan fiksyen tentang Asperger. Istilah yang kini lazimnya berada di bawah diagnosis gangguan spektrum autisme atau ASD. Buku ini menghimpunkan penerangan tentang ciri-ciri, proses diagnosis, pengalaman emosi, hubungan sosial, bahasa, deria, pergerakan, kesihatan mental dan perkembangan ke alam dewasa. Tujuannya bukan untuk menyamakan semua individu dalam spektrum, tetapi untuk menerangkan corak kesukaran dan kekuatan yang boleh muncul dengan cara berbeza. Atwood menggunakan asas pengalaman klinikal yang panjang bersama contoh dan pengalaman peribadi agar idea profesional lebih mudah difahami oleh keluarga serta individu sendiri. Edisi semakan turut menyentuh kesan DSM-5 terhadap istilah dan pendekatan diagnosis. Dalam konteks Malaysia, buku ini boleh membantu ibu bapa, guru dan majikan melihat tingkah laku tertentu dengan lebih tepat, bukan terus menganggapnya sebagai kurang ajar, malas atau tidak berminat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, peralihan daripada istilah Asperger kepada gangguan spektrum autism. Salah satu nilai utama edisi semakan ini ialah penerangannya tentang perubahan kedudukan Asperger selepas DSM-5. Dahulu, Asperger sering digunakan sebagai diagnosis berasingan. Biasanya bagi individu yang tidak mempunyai kelewatan bahasa atau intelek yang ketara tetapi menghadapi perbezaan besar dalam komunikasi sosial. Fleksibiliti, rutin dan pemprosesan deria. DSM-5 pula meletakkan Asperger di bawah payung gangguan spektrum autisme. Perubahan ini penting kerana ia mengalihkan fokus daripada sempadan label yang kaku kepada tahap sokongan dan profil keperluan setiap orang. Atwood tetap menggunakan istilah Asperger kerana ramai individu, keluarga dan komuniti telah membina pemahaman diri melalui istilah tersebut. Buku ini membantu pembaca memegang dua perkara serentak. Pertama, bahasa diagnosis boleh berubah mengikut perkembangan ilmu dan sistem kesihatan. Kedua, pengalaman hidup seseorang tidak hilang hanya kerana namanya berubah bagi keluarga di Malaysia yang berurusan dengan laporan sekolah. Pakar perkembangan kanak-kanak atau perkhidmatan intervensi, pemahaman ini berguna untuk mengelakkan kekeliruan antara istilah lama dan istilah semasa. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa diagnosis sepatutnya membuka jalan kepada sokongan yang sesuai, bukannya menjadi label yang mengahadkan jangkaan terhadap seseorang. Kedua, membakar kesukaran sosial melalui teori minda dan pemahaman emosi. Buku ini memberi perhatian besar kepada teori minda, iaitu keupayaan memahami bahawa orang lain mempunyai fikiran, niat, pengetahuan dan perasaan yang mungkin berbeza daripada diri sendiri. Atwood mengaitkan perkara ini dengan situasi sosial yang sangat praktikal. Seseorang mungkin boleh bercakap panjang tentang minatnya, tetapi sukar mengesan apabila pendengar sudah bosan. Mereka juga mungkin menafsir kata-kata secara terlalu literal, terlepas sindiran atau tidak pasti maksud tersirat dalam perbualan harian. Penjelasan ini penting kerana masalah sosial bukan semestinya berpunca daripada tidak peduli kepada orang lain. Buku ini membezakan antara kesukaran membaca isyarat sosial dengan ketiadaan emosi atau empati. Ada individu yang sangat mengambil berat tetapi memerlukan masa, penerangan jelas atau strategi tertentu untuk mengenal pasti emosi sendiri dan emosi orang lain. Dalam suasana Malaysia yang banyak bergantung pada bahasa berkias, hormat tidak disebut secara terus serta jangkaan sosial dalam keluarga besar. Perbezaan ini boleh mudah disalah tafsir. Pendekatan Atwood menyokong pengajaran yang jelas seperti menerangkan peraturan sosial, memberi contoh konteks dan membincangkan pilihan respons. Ini lebih membina daripada sekadar menyuruh seseorang supaya pandai bergaul tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya perlu diperhatikan. Ketiga, persahabatan. Buli dan kesihatan mental sebagai isu yang saling berkait, Atwood tidak menghadkan perbincangan kepada tanda awal atau proses mengenal pasti spektrum autism. Beliau juga menghubungkan cabaran sosial dengan risiko pengalaman yang menyakitkan, termasuk dipulaukan, diejek dan dibuli. Individu yang berbeza dari segi cara bercakap, minat khusus, gaya pergerakan atau keperluan rutin kadangkala lebih mudah menjadi sasaran, kesannya bukan kecil. Pengalaman sosial yang berulang kali negatif boleh menjejaskan keyakinan diri dan meningkatkan kerisauan, kemurungan atau rasa terasing. Buku ini penting kerana ia mengubah cara pembaca melihat persahabatan, matlamatnya bukan semata-mata mempunyai ramai kawan atau kelihatan sosial seperti orang lain. Hubungan yang sesuai perlu berdasarkan penerimaan, minat yang dikongsi dan komunikasi yang lebih selamat. Bagi sesetengah individu, seorang atau dua rakan yang memahami mungkin lebih bermakna daripada kumpulan sosial yang besar tetapi meletihkan. Atwood juga menekankan bahawa kesihatan mental perlu diberi perhatian, bukan dianggap isu sampingan kepada diagnosis. Dalam sekolah Malaysia, guru, kaunselor dan ibu bapa boleh menggunakan sudut pandang ini untuk melihat perubahan seperti enggan ke sekolah, mudah marah atau terlalu mengasingkan diri sebagai isyarat yang perlu disiasat dengan berhati-hati. Tindakan yang berkesan memerlukan perlindungan daripada buli, sokongan emosi dan penyesuaian persekitaran, bukan menyalahkan pelajar kerana tidak pandai menyesuaikan diri. Keempat, bahasa, sensitiviti diria dan koordinasi membentuk pengalaman harian. Salah satu kekuatan buku ini ialah cara ia menerangkan bahawa pengalaman Asperger atau ASD bukan hanya tentang perbualan dan hubungan sosial. Atwood turut membincangkan bahasa, kebolehan kognitif, sensitiviti deria, pergerakan dan koordinasi. Seseorang mungkin mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu, tetapi masih keliru apabila arahan terlalu umum, berubah-ubah atau bergantung pada maksud tersirat. Perbezaan antara kebolehan bercakap dengan keupayaan memahami konteks sosial ialah sebab ramai individu boleh kelihatan sangat petah namun tetap bergelut dalam situasi harian. Sensitiviti terhadap bunyi, cahaya, sentuhan, bau atau suasana sesak pula boleh menjadikan tempat yang biasa bagi orang lain terasa amat membebankan. Di sekolah, perhimpunan, kantin yang bising atau pertukaran kelas mungkin mencetuskan tekanan yang tidak kelihatan. Kesukaran koordinasi juga boleh mempengaruhi tulisan tangan, sukan, tugasan kemahiran hidup dan rasa yakin di hadapan rakan sebaya. Buku ini menggalakkan pembaca melihat tingkah laku dalam konteks beban persekitaran, bukan sebagai sengaja memilih atau mengada-ngada. Secara praktikal, arahan bertulis yang jelas, peluang berehat daripada rangsangan, persediaan awal sebelum perubahan rutin dan penyesuaian tugasan boleh mengurangkan tekanan. Pendekatan ini tidak menghapuskan identiti individu, tetapi membantu mereka menggunakan kebolehan dengan lebih berkesan. Akhir sekali, perkembangan dewasa, hubungan jangka panjang dan pilihan kerjaya. Buku ini merangkumi perjalanan dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Suatu skop yang membezakannya daripada panduan yang hanya tertumpu pada ibu bapa anak kecil. Atwood membincangkan persahabatan remaja, hubungan jangka panjang dan pembangunan kerjaya sebagai bidang yang memerlukan kefahaman praktikal. Peralihan ke alam dewasa sering membawa tuntutan baru seperti mengurus masa, membuat keputusan, memahami budaya tempat kerja dan menangani komunikasi yang tidak dinyatakan secara terus. Cabaran ini boleh menjadi lebih besar apabila sokongan sekolah sudah berkurang. Pada masa yang sama, buku ini tidak menggambarkan masa depan secara seragam atau pesimis. Minat yang mendalam, ketelitian, ingatan terhadap fakta, kesetiaan kepada rutin dan fokus terhadap tugas boleh menjadi aset dalam keadaan yang sesuai. Nilainya bergantung pada padanan antara individu, jenis kerja, jangkaan penyelia dan persekitaran kerja. Majikan yang memberi arahan khusus, maklum balas yang terus terang dan struktur kerja yang jelas boleh mengurangkan salah faham yang tidak perlu. Dalam keluarga pula, sokongan perlu bergerak daripada membuat semua keputusan untuk seseorang kepada membina kemahiran berdikari secara berperingkat. Bagi pembaca Malaysia, bahagian ini relevan apabila membincangkan sambungan belajar, latihan kemahiran, pekerjaan dan peranan keluarga dalam kehidupan dewasa. Ia menekankan bahawa kejayaan bukan meniru laluan orang lain tetapi membina kehidupan yang stabil berdasarkan keperluan serta kekuatan sebenar individu. Kesimpulannya, The Complete Guide to Asperger Syndrome paling sesuai untuk individu yang sedang memahami identiti atau diagnosis mereka, ibu bapa, pasangan, guru, kaunselor, profesional, kesihatan dan majikan. Ia juga berguna untuk remaja yang memasuki fasa sekolah menengah, kolej atau kerja kerana buku ini tidak berhenti pada isu kanak-kanak. Pembaca memperoleh rangka yang lebih teratur untuk memahami mengapa cabaran boleh muncul dalam komunikasi, persahabatan, emosi, deria, pembelajaran dan urusan harian. Lebih penting, rangka itu menggalakkan respons yang praktikal seperti menjelaskan jangkaan, menyesuaikan persekitaran dan mengenal pasti sokongan yang diperlukan. Buku ini menonjol dalam kategorinya kerana keluasan liputannya dan gabungan bahasa yang mudah diikuti dengan pengalaman klinikal jangka panjang. Ia tidak hanya menyenaraikan ciri diagnosis, malah menerangkan kesan ciri tersebut terhadap kehidupan sebenar, daripada dibuli di sekolah hingga membina hubungan dan kerjaya. Kemaskini berkaitan DSM Lato juga membantu pembaca meletakkan istilah Asperger dalam kerangka ASD semasa, tanpa menafikan bahawa istilah itu masih bermakna kepada ramai orang. Walau bagaimanapun, buku ini patut dibaca sebagai sumber pendidikan, bukan pengganti penilaian klinikal individu. Keperluan setiap orang dalam spektrum berbeza mengikut umur, kesihatan mental, keluarga, sekolah dan akses kepada perkhidmatan. Dengan batas itu difahami, buku Atwood kekal sebagai rujukan yang bernilai kerana ia menggabungkan maklumat, konteks manusia dan cadangan yang boleh diterjemahkan kepada sokongan harian. Jika anda ingin menyokong Tony Atwood, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.